ประเทศไทยกับการเรียนออนไลน์เป็นไปได้ขนาดไหนประเทศไทยกับการเรียนออนไลน์เป็นไปได้ขนาดไหนเอาอีกทีนะคะประเทศไทยกับการเรียนออนไลน์เป็นไปได้ขนาดไหนคุณผู้ชมคะดูต่อไปค่ะคุณไม่ได้กำลังที่จะแบบว่าเป็นเทปซ้ำนะคะเพราะว่าดิฉันกำลังพูดถึงคำถามของผู้ปกครองแล้วก็คำถามของใครอีกหลายๆคนในประเทศนี้ที่เรากำลังจับจ้องกันอยู่ว่า1กรกฎาคมนะคะลูกหลานเราที่อยู่บ้านในช่วงเนี้ยนะ work from home นะคะ study from home แบบเนี้ยผู้ปกครองบางคนก็ทำ work from home ได้บางคนก็ต้องไปทำงานเนี่ยแล้ว1กรกฎาคมเด็กนักเรียนจะได้ไปโรงเรียนตามกำหนดที่กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งไว้หรือเปล่าหรืออาจจะต้องขยายไปอีกเด็กไปโรงเรียนไม่ได้และช่วงที่เด็กปิดเทอมอยู่นี่เด็กได้เรียนเด็กได้รู้หรือเด็กไปไม่ได้เด็กจะต้องเรียนออนไลน์หรือจะต้องเรียนทางโทรทัศน์โอ้ยมีคำถามอะไรเยอะแยะมากมายค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ไลฟ์สดไปแล้วนะคะเราคุยกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน7แห่งนะคะซึ่งก็ได้ความรู้มุมมองความเห็นต่างๆมากมายตอนนี้มานี่เลยค่ะตรงประเด็นการเรียนออนไลน์ประเทศไทยเป็นไปได้หรือเปล่าเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าคุณเซนค่ะคุณเซนเป็นผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยกำลังเรียนเลยทีเดียวค่ะคุณเซนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้โหมาคุยกันเมื่อกี้ที่เราคุยกับคุณอู๋เจ้าของโรงเรียน7แห่งคุณเซนได้ฟังไหมคะ
ได้ฟังครับ
อ่ะเดี๋ยวเราจะไล่ไปตามประเด็นแบบนี้นะแต่ว่าดิฉันจะถามในมุมมองของผู้ปกครองแล้วกันนะคะดิฉันออกตัวก่อนนะคุณเซนดิฉันไม่มีลูกดิฉันไม่เคยรู้ว่าเด็กไปโรงเรียนอะไรก็จะเอาประสบการณ์ตัวเองที่เป็นเด็กนักเรียนเมื่อ40ปีที่แล้วมาคุยกันแล้วกันนะคุณเซนคุณเซนมีลูกกี่คนคะ
มีลูกอยู่2คนครับ
2คนนะคะผู้หญิงผู้ชายคะ
เป็นผู้หญิงทั้งคู่ครับ
ผู้หญิงทั้งคู่นะคะเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วคะลูก2คน
คนโตเนี่ยอยู่ป.6กำลังจะขึ้นมัธยมครับส่วนคนเล็กเนี่ยเพิ่งจะอนุบาล2ขึ้นอนุบาล3ครับ
โอ้ก็อายุห่างกันเหมือนกันเนาะใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
น้องคนโตที่อยู่ป.6เนี่ยกำลังจะขึ้นม.1จริงๆแล้วเนี่ยเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาควรจะต้องไปชั้นเข้าชั้นม.1แล้วถูกปะ
ใช่ครับ
นี่กลายเป็นว่าปิดเทอมยาวไปเลยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ครับ
อ๋อส่วนน้องที่อยู่อนุบาล2กำลังจะขึ้นอนุบาล3อันนี้ก็อาจจะไม่กระทบมากเนาะเพราะว่ายังเด็กอยู่บ้าน
ใช
่ไหมคะ
ใช่ครับ
สองคนนี่อยู่โรงเรียนเดียวกันหรือเปล่าคะ
อยู่คนละโรงเรียนเลยครับ
เหรอ อยู่ไกลกันไหมอยู่ตรงไหน
อยู่ไกลกันเลยครับคนหนึ่งนี่อยู่แถวสุขุมวิทนั่นแหละสุขุมวิท31ส่วนอีกคนหนึ่งอยู่ทางพัฒนาการนี่เองครับ
คนโตอยู่สุขุมวิท31ใช่ไหมคนเล็กอยู่พัฒนาการเหรอคะ
ใช่ครับแถวประเวศจะมาทางวงแหวนตะวันออกนี่แหละครับ
โอ้โหแล้วยังไงส่งไปยังไงสุขุมวิท31นี่โรงเรียนอะไรครับบอกได้ไหมคะ
อยู่ที่โรงเรียนอินเตอร์คินเขตครับ
อ๋อแถวสุขุมวิท31เป็นโรงเรียนอินเตอร์ใช่ไหมคะ
อ๋อป่าครับคนเล็กเป็นสิทธิศาสตร์เป็นโรงเรียนอนุบาล
อ๋อสิทธิ
แต่คนโตนี่เรียนอยู่โรงเรียนอินเตอร์ครับอยู่คินเขตครับ
เออแล้วอันนี้เดี๋ยวถามถึงกิจวัตรประจำวันแต่ก่อนนะโอ้โหอยู่คนละมุมแบบนี้ประเวศกับสุขุมวิทนี่ส่งไปยังไงส่งโรงเรียนยังไงคะเนี่ย2คน
ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วโชคดีของเราเองก็คือว่าทำงานจากที่บ้านอยู่แล้วเป็นคนที่ทำงานออนไลน์ work from home ทั้งผมแล้วก็ภรรยาครับ
ค่ะ
เพราะเนี่ยการทำงานเนี่ยมันก็จะ flexible นิดนึงในเรื่องของเวลาเวลาไปส่งลูกนี่ก็จะแบ่งกันไปครับคุณแม่เขาก็จะพาลูกเนี่ยครับขึ้นบางทีเนี่ยถ้ารีบมากก็จะขึ้นรถไฟเลยครับรถ airport link นะครับ
ค่ะ
นะครับเพื่อที่จะไปส่งคนเล็กนี่ไปลงนู่นนะครับไปลงมักกะสันแล้วก็ไปต่อมอเตอร์ไซค์เข้าไปนู่นนะครับส่วนคนโตเนี่ยพ่อก็จะไปส่งครับก็จะแบ่งกันอย่างนี้ครับ
อ๋อคนโตพ่อก็จะขับรถไปส่งที่สุขุมวิท31ใช่ไหม
คนโตนี่พ่อจะไปพัฒนาการ69เรียนกินเขต
ค่ะ
นะครับอยู่ประเวศแต่ว่าคนเล็กที่คุณแม่จะพาไปที่สุขุมวิท31ครับ
อ๋อสุขุมวิท31โรงเรียนสิทธิศาสตร์ใช่ไหมคะ
อ๋อ
โอเคงั้นก็คือเรื่องการไปส่งไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าคุณพ่อส่งคนคุณแม่ส่งคนแล้วคุณพ่อคุณแม่นี้แสดงว่ามี ประสบการณ์ที่เขากำลัง new normal กันคือ work from home มาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหม
ใช่ใช่ก็จริงๆแล้วตนเองเป็นคนที่ออกมาจากงานประจำแล้วก็มาทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆขายของออนไลน์อะไรเงี้ยครับอยู่ที่บ้านเพราะนี่ก็ใช้ที่บ้านเป็น work from home มาตลอดนะครับแล้วก็แม้กระทั่งในเรื่องของการสอนงานทีมงานอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ใช้เทคโนโลยีพวก Zoom พวก LINE พวกอะไรเงี้ยนะครับเป็นประจำเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็ถ้าพูดถึงว่ากระทบมากไหมในส่วนตัวนี้ไม่ได้กระทบอะไรนะครับเพราะว่าถ้ามองถึงว่าในเรื่องของวิธีการทำงานนะก็จะไม่ได้ทบอะไรแต่ถ้าพูดถึงรีซอร์สของแบบยอดขายตกอันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้อีกเรื่องนึงกระทบแน่นอนครับ
ค่ะงั้นฉะนั้นช่วงเนี้ยเนี่ย3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประมาณมีนาเมษาแล้วก็พฤษภาเนี่ยที่เขา work from home เนี่ยครอบครัวคุณเซนเนี่ยในฐานะของสามีภรรยาไม่ค่อยกระทบเพราะว่าเรา work from home มาก่อนหน้านี้แล้วถ้าจะกระทบก็คือลูกทั้ง2คนใช่มั้ยที่เคยไปโรงเรียนกลับไม่ได้ไปโรงเรียนใช่มั้ยคะ
ใช่ครับแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะนี้ครับพอเมื่อลูกไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยพอลูกมาเรียนที่บ้านเนี่ยพ่อแม่เตรีย
ม
ที่จะได้ทำงานครับคราวนี้ปกติ work from home อยู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องเราทำกันเองเราไม่ได้มีลูกจ้างหรือไม่อะไรมีอะไรนะครับเราก็ทำกันเองเราก็เดี๋ยวก็ต้องไปส่งสินค้าได้ไปสนีมั่งเดี๋ยวก็ต้องมาคุยกับทีมงานลูกอะไรต่างเนี่ยครับแต่พอลูกต้องมา work อยู่ที่บ้านแล้วเราต้องติวลูกด้วยแล้วลูกคนโตนี่กำลังจะเข้ามัธยมเนี่ยมันต้องสอบใช่ไหมครับก็ต้องแบ่งเวลาโอ้โหตอนนั้นเนี่ยครับมันก็มีผลกระทบต่องานมากเลยครับก็จะเลยว่าไม่ต้องทำอะไรละนะครับเพราะกลัวว่าจะไม่มีที่ให้ลูกเรียนด้วยครับก็กังวลหลายอย่างเลยเพราะลูกคนโตอยู่ในช่วงวัยช่วงสอบพอดีด้วยตอนนั้นครับต
่อ
มาโรงเรียน
อ๋อก็คือก่อนเราก็โอเคอ่ะแต่พอตอนนี้มีลูก2คนอยู่บ้านแทนที่จะทำงานได้เต็มที่ก็กลับจะต้องแบ่งเวลามาดูแลลูกให้เวลาลูกมากขึ้นด้วยและยิ่งลูกคนโตเนี่ยที่จากป .6 เข้าม .1 นี่เขาต้องเปลี่ยนโรงเรียนด้วยหรอคะย้ายโรงเรียนหรอคะ
ใช่แล้วครับแล้วก็เทอมหน้าเนี่ยครับเทอมหน้าถัดไปเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องไปเรียนที่เตรียมอุดมนะครับสุวรรณภูมินะครับเขาสอบไปงานเขาสอบไปอยู่หลายที่แหละ นะครับและได้ที่หนึ่งอยู่ตรงโน้นสุขุมวิทโน้นเลยใกล้ๆลูกน
ะ
ใกล้ๆลูกคนเล็กนะแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่ามันอาจจะลำบากเพราะตรงนั้นไปต้องไปถึง8 โมงเช้าอะไรเงี้ยแต่ส่วนลูกคนเล็กปัจจุบันเนี่ยไปบางทีก็สายได้ใช่ไหมครับเพราะเป็นอนุบาล
อนุบาล
แต่คนโตเนี่ยถ้าต้องไปแต่เช้าขนาดนั้นเนี่ยอาจจะคิดว่าจะเป็นปัญหาอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจอยู่พอสมควรแล้วสุดท้ายก็เลือกว่าเอาอยู่แถวบ้านนี่แหละนะครับตรงเตรียมอุดมสุวรรณภูม
ิ
ว
ัน
น
ี้
เทอมต่อไปนี่เป็นเทอมแรกของเขามัธยมเขาก็จะเรียนที่เตรียมอุดมสุวรรณภูม
ิอ๋อค่ะแล้วตอนที่ผ่านมาที่บอกว่าลูกคนโตจะต้องสอบจากป.6 เข้าม.1 ใช่ไหมคะแล้วก็ไปสอบได้เตรียมอุดมสุวรรณภูมิตอนนั้นนี่เราไปสอบยังไงครับเป็นการสอบออนไลน์หรือว่าสอบปกติคะ
เป็นตอนนั้นเป็นช่วงสอบปกติอยู่ครับเป็นสอบปกติยังไปโรงเรียนได้กันอยู
่
ตอนที่เขาไปสอบนะครับก็ยังไปสอบกันได้อยู่แต่ว่าก็ต้องสวมหน้ากากอะไรกันละตอนนั้นเป็นช่วงที่เริ่มมีปัญหาแล้วแต่ว่าทางโรงเรียนก็ยังไม่ได้ปิด
ค่ะ
นะครับทางโรงเรียนก็ยังไม่ได้ปิดแล้วก็ตอนสอบเนี่ยครับก็เนื่องจากว่าลูกผมเป็นเรียนจากอินเตอร์ใช่ไหมครับแต่ตอนไปสอบก่อนนี้เนี่ยเขาไปสอบเป็นโรงเรียนทางรัฐใช่ไหมครับของภาครัฐเนี่ยซึ่งก็จะต้องมีหลักสูตรไม่เหมือนกันนะก็เป็นภาระของพ่อแม่ครับที่ต้องเอาตำราของไทยเนี่ยครับมาสอนเขาใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยครับก็ใช้เวลาตอนนี้กับลูกพอสมควร
ค่ะแต่ว่าก็ผ่านไปแล้วเนาะลูกก็สอบได้ละตอนนี้ก็คือเตรียมรอเวลาจะไปเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมสุวรรณภูมิคือย้ายโรงเรียนใหม่ม.1ใช่ไหมคะแต่ช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่เหมือนกับว่าเรากำลังปรับวิถีชีวิตใหม่ยิ่งตอนนี้เราก็ new normal ละที่ผ่านมา3เดือนก็เหมือนเราปรับละ1พ่อแม่เคยทำงาน work from home กันเองลูกไปโรงเรียนก็กลายเป็นว่าลูก2คนต้องมาอยู่บ้านด้วยเนี่ยระหว่าง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเด็กเขาอะน้องเนี่ยน้องป.6เนี่ยคือน้องม.1กับอนุบาลเนี่ยเขาได้คุยกับเราเขาได้ถามเขาเด็กๆเขามีปัญหาไหมว่าเอ้ยอยากไปโรงเรียนจังเลยเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ไปโรงเรียนแล้วไม่อยากเรียนออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยเด็กเขาสื่อสารกับเรายังไงอะคะ
จริงๆแล้วครับก็เนื่องจากว่าหนึ่งนะครับลูกเนี่ยเขาเรียนอินเตอร์ใช่ไหมครับหลักสูตรมันไม่เหมือนกันเวลาจบเนี่ยไม่เหมือนกัน
ค่ะ
จริงๆแล้วลูกสอบติดที่โรงเรียนใหม่แล้วก็จริงแต่ว่าโรงเรียนเก่าก็ยังไม่จบมันจะเกิดโอเวอร์แลปไปโน่นเลยครับกรกฎาคมเหมือนกันคือประมาณปลายมีนาเหมือนกัน นะครับถ้าหากว่าทางโรงเรียนใหม่เนี่ยครับเปิดปกติเนี่ยน
ั่
นแปลว่าเขาจะยังไม่จบที่เดิมเขาจะต้องใช้แบ่งร่างเรียน2ที
่
นะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันแต่พอตอนนี้มันเลื่อนไปมกราจริงๆก็จะเป็นประโยชน์กับเขาระดับหนึ่งในเชิงตรงนี้นะแต่ว่าในเนื่องจากโรงเรียนเดิมเนี่ยแล้วโรงเรียนอินเตอร์เขาไม่ได้ปิดเร็วเหมือนกับโรงเรียนของไทยด้วย
ค
ือเมษายนเนี่ยทั้งเมษาเนี่ยเขาก็ยังเรียนกันอย
ู่เขายังเรียนกันอยู่โรงเรียนอินเตอร์ใช่ไหมคะ
คือหมายถึงว่าเขาเรียนแต่เริ่มแต่เขาเปลี่ยนมาเป็นเรียนออนไลน์กันแล้วนะครับเพราะนี่ลูกก็เลยต้องเรียนออนไลน์ในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์แรกเนี่ยเขาจะมีทางโรงเรียนเขาจะจัดให้เป็นวันศุกร์เนี่ยคือผู้ปกครองเข้าไปประชุมกับครูคือผ่านออนไลน์จะเป็นห้องเป็นช่วงเวลาประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยที่ให้ผู้ปกครองเข้าไปคุยกับทางโรงเรียนเพื่อที่จะทางโรงเรียนจะได้บอกว่าทางผู้ปกครองจะต้องช่วยอะไรเด็กบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วช่วงเวลาปกตินะครับที่เด็กเข้าเรียนกันเนี่ยครับก็จะต้องเปิดคอมเปิดอะไรจอยเข้าไปโดยคลาสรูมอินเทอร์แอคทีฟของทางโรงเรียนนี่เขาจัดเขาใช้ Google อะไรเงี้ยครับ Google รู้สึกจะน่าจะเป็น Hangout ซึ่งผมก็เคยได้เข้าไปดูครับก็ต้องบอกว่าในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์แรกที่ผมได้เข้าไปสังเกตการเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเด็กอุ่นวายคุยกันโอ้โหคุยกันเองนะครับคุยกันเองวุ่นวายมากคือแบบคุณครูคุมห้องได้ผมเห็นเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับเพราะว่าเด็กเข้าไป10กว่าคนเนี่ย10 20คนนี่โอ้โหแบบคือคุยกันเองนะครับสนุกสนานคุยกันเองครูที่บอกไปนี่ก็แบบคือเราเข้าไปฟังแล้วโอ้โหจะไปรอดมั้ยเนี่ยนะครับคือเราก็กังวลเลยเราไปเฝ้าดูอยู่เนี่ยค
ือ
เราเห็นเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่าย
ไม่ใช่เรื่องง่ายกับการเรียนออนไลน์
ใช่ครับให้เด็กประถมแล้วก็ให้เขารับผิดชอบเรียนแล้วก็คุณครูสื่อสารมาแล้วเขาฟังแล้วเขาไม่วอกแวกไปคุยกันเองไปเล่นเกมกันเองในขณะที่อยู่หน้าจอเนี่ยโดยที่ถ้าผู้ปกครองไม่เฝ้าดูด้วยนี่ผมบอกเลยว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากมากนะครับซึ่งผมก็เห็นปัญหาตรงนั้นนะแต่ว่าทางคุณครูเขานี่ก็ต้องบอกว่าใจเย็นมากๆที่ค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆให้การบ้านค่อยๆอะไรเนี่ยแต่ถ้าผมถามว่านั่นเป็นโรงเรียนเอกชนน
ะ
ซึ่งครูเขาจะใจเย็นอย่างนั้นผมก็ไม่รู้ว่าโรงเรียน
รั
ฐทั่วไปเนี่ยจะไหวไหมถ้าเป็นถ้าเจออย่างนี้นะครับผมบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วถ้าให้ผู้ปกครองต้องคอยเฝ้าเด็กเรียนแล้วคุมไปด้วยนี่นะก็ไม่ใช่ง่ายแล้วปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากว่าตอนนี้เองเนี่ยผมอยู่กรุงเทพแต่ว่าลูกเนี่ยครับไปต่างจังหวัดตอนนี้ลูกอยู่ที่กาฬสินธุ์เลย
อ
ินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เร็วมากด้วยที
่
โน่นนะครับก็ต้องติดตั้งเน็ตกันใหม่แล้วก็ให้น้าสาวนะครับช่วยคอยดูซึ่งก็เขาก็จะฟีดแบ็กมาให้เราอยู่เรื่อยๆเราก็จะมีทุกๆวันเราก็จะคุยกับลูกนะครับคุยว่าให้ตั้งใจเรียนนะให้ทำการบ้านหรือยังอะไรเงี้ยครับซึ่งเราได้รับฟีดแบ็กมาเนี่ยแต่ละครั้งก็ลูกก็เรียนนะครับแต่ว่าเราต้องบอกว่าเรารู้ได้น้อยมากว่าเด็กเขาเรียนแล้วได้ความรู้มากขึ้นขนาดไหนเพราะว่าเราไม่ได้นั่งเฝ้าเขาเรียนอ่ะพูดง่ายๆเราก็คือพอตั้งซิสเต็มว่าเขาเริ่มเข้าห้องเรียนแล้วนะเขาก็ปิดห้องนอนเขาแล้วเปิดใช่ไหมครับเราก็ปล่อยเขาอยู่กับเพื่อนกับครูอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้รับฟีดแบ็กกว่านั้นหรอกว่าเขาได้ตั้งใจแค่ไหนเราก็ได้ไปดูแค่อย่างมากก็ดูแค่การบ้านว่าเขาได้ทำส่งไห
ม
ก็จะเป็นแบบนั้นครับ
เพราะว่าเรารู้กันเลยนะคะว่าถ้าจะต้องมีการเรียนการสอนทางออนไลน์หรือการเรียนการสอนผ่านทางโทรทัศน์จริงๆเนี่ยคนที่จะต้องมีบทบาทสำคัญที่เด็กจะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพคือผู้ปกครองใช่ไหมคะม
ัน
เหมือนกับว่าผู้ปกครองเนี่ยอาจจะต้องนั่งเฝ้าดูเลยว่าเด็กมีสมาธิเกิน15นาทีหรือเปล่าใช่ไหมคะ
ถูกเลยครับ
แล้วถ้าผู้ปกครองต้องไปทำงานที่ไม่ได้ work from home แบบคุณเซนเนี่ยมันก็จะยิ่งลำบากเนาะคุณเซนเน
า
ะ
ผมว่าถ้าเป็นเด็กในระดับที่เป็นเด็กใหญ่แล้วหรือเป็นเข้ามหาลัยแล้วเนี่ยผมว่าเป็นคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นเด็กอนุบาลเด็กประถมเด
็
กประถมเนี่ยแม้กระทั่งประถมถึงขั้นปีสุดท้ายแล้วนะ
ป.5 ป.6 แล้ว
แม้กระทั่งมัธยมต้นเองก็แล้วแต่เนี่ยที่จะให้มีความรับผิดชอบที่จะให้เห็นความสำคัญของเรื่องเรียนเป็นเรื่องสำคัญผมว่าเป็นเรื่องแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเด็กโดยธรรมชาติเขาครับเขาก็ไปเพราะว่าหนึ่งถูกบังคับไปเพราะหน้าที่ไปโรงเรียนแล้วไปแล้วไปเจอเพื่อนเขาก็สนุกสนานเขาก็เลยไปเรียนพออยู่ในห้องเรียนคุณครูก็คุมได้ใช่ไหมครับเด็กเขาก็เรียนรู้กันไปตามสเต็ปที่คุณครูเป็นคนนำให้เด็กเรียนแต่พอมาอยู่กันเองอยู่ใครอยู่มันอย่างเงี้ยครับโลกที่เป็นโลกของเขาเองเนี่ยนั่นแปลว่าเด็กเนี่ยเขาจะให้เขามีวินัยในการที่เขาอยากจะเอาความรู้ที่ผมว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยเขาก็จะ สนใจสิ่งที่เขาอยากสนใจมากกว่าถ้าเผลอเล่นเกมได้ก็คงเล่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คุณครูสอนมาเขาจะแอบไปแอบไม่ฟังเนี่ยก็คงจะไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็เป็นไปได้มากที่เด็กเขาจะไม่ได้ศึกษานะครับความรู้ทั้งหมดแล้วอีกอย่างนึงเวลาเรียนที่อยู่นอกออนไลน์อย่างเงี้ยครับเป็นไปได้ยากมากที่คุณครูจะรู้ว่าเด็กกำลังตั้งใจเรียนหรือเปล่าในแง่ของผู้ปกครองเองเนี่ยที่ไม่ได้คุมเด็กตลอดเวลาหรือแม้แต่คุมบ้างไม่คุมบ้างเนี่ยนะผมว่าผู้ปกครองก็ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าผู้ปกครองต้องไปทำงานอย่างมากก็ต้องฝากไว้กับญาติฝากไว้กับพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งนั่นแปลว่าผมว่าเป็นไปได้ยากมากครับที่จะประสบความสำเร็จในโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันนี้นะครับในช่วงที่เด็กสมัยนี้นะครับ
อ่ะงั้นถามอย่างนี้ถามกันตรงๆเลยถ้าจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดเนี่ยคุณเซนในฐานะของผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียน2คนเห็นด้วยไหมคะ
ผมไม่เห็นด้วยครับถ้าให้ฟันธงเลยว่าเห็นด้วยไหมผมไม่เห็นด้วยครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องของเชื้อโควิดเนี่ยเราเข้าใจครับว่าเป็นเรื่องที่อันตรายเนาะแต่ว่าผมก็คิดว่าการบริหารจัดการไม่ใช่วิธีการง่ายๆโดยการปิดทุกอย่างชัตดาวน์ทุกอย่างแล้วก็กะว่ามันจะเป็นศูนย์นะครับประเทศเราเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศปิดเราต่อให้เป็นศูนย์อยู่ที่ไทยเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็มีมาใหม่อยู่ดีเราก็จำเป็นต้องอยู่กับมันครับเราต้องบริหารจัดการอย่างอื่นให้มันได้ในความรู้สึกผมนะครับเพราะว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ให้ผู้ปกครองต้องใช้เวลามาอยู่กับลูกอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องไปทำมาหากินแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเองก็ต้องทำงานทำเงินนะครับเพื่อส่งลูกเรียนนั่นแหละใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าลูกเนี่ยก็ยังมาต้องมาให้ผู้ปกครองสอนเองอีกนะครับมาคุมเองอีกนะครับเวลาของพ่อแม่ที่จะไปดูแล
ไปหาเง
ินมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นในการป้องกันการติดเชื้อด้วยการชัตดาวน์ทั้งหมดนี่ผมไม่เห็นด้วยผมเห็นว่ามันควรจะบริหารจัดการโดยแบ่งออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนเองก็ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นคัดกรองดีๆอะไรเงี้ยครับการเดินทางซึ่งมันผมว่ามันเอาอยู่เอาได้นะครับผมว่ามันถึงแม้ว่าอาจจะหลุดรอดบ้างแต่มันก็ไม่ได้เป็นมันก็ไม่ควรจะเป็นอะไรที่พีคขึ้นมาจนแบบโอ้โหคอนโทรลไม่ได้ขนาดนั้นเพราะมาถึงจุดนี้แล้วผมคิดว่าคนไทยเราเองก็ค่อนข้างจะเห็นความสำคัญของการป้องกันเชื้ออยู่แล้วคือออกจากบ้านก็ผมก็เห็นคู่คนใส่หน้ากากกันนะครับโดยเกือบจะ 100% อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเรามาได้ดีแล้วแล้วส่วนของการเรียนรู้เนี่ยสำหรับเด็กนะครับก็มีความสำคัญมากๆถ้าหากว่าเราไปคิดว่าวิธีนี้เป็น new normal ใหม่ไปแล้วโดยที่แบบมันเหมือนแบบ disruption ไปเลยอะครับมันไม่ได้เป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่นี่มันคือการเปลี่ยนแปลงเลยที่จะให้เด็กกลายไปปรับตัวทันทีอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้ปกครองก็ต้องปรับตัวขนาดนี้เลยเนี่ยผมว่ามันจะเสียหายมากกว่าผมกลัวว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับในฐานะที่เด็กเนี่ยนะครับยังจะต้องปูพื้นฐานอะไรอีกมากมายกว่าที่เขาจะต้องโดยเฉพาะเด็กประถมนะครับกว่าที่เขาจะรู้ว่าเขาควรจะทำอะไรในชีวิตในอนาคตของเขาถึงแม้ว่าเรามองว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนไม่ได้สำคัญมากมายหรอกนะครับเพราะว่าอย่างตัวผมเองผมก็รู้ว่าผมเอาความรู้จากมหาลัยจากที่เรียนในห้องเรียนมาใช้แค่ 10-20% นะที่เหลือเราก็เรียนรู้จากข้างนอกกันนะครับแต่ในความเป็นจริงในการเรียนรู้ของโรงเรียนของผู้ปกครองถ้าเรียนรู้ผ่านออนไลน์ครับในแง่ของเนื้อหาเองที่เด็กจะได้รับเนี่ยหนึ่งเนื้อหาตามตำราเนี่ยอันนี้โอเค 100% อาจจะมาอยู่ในออนไลน์ได
้
ความเป็นไปได้แต่ว่าเนื้อหาในเรื่องของกิจกรรมกับเพื่อนกับอะไรเนี่ยมันก็ด้านมันไม่กี่เปอร์เซ็นต์อาจจะ 10-20% เพราะมันไม่มีกิจกรรมที่จะต้องสายสัมพันธ์กับเพื่อนใช่ไหมในแง่ของสังคมเพื่อนครูที่เด็กจะต้องรู้จักกันที่เด็กจะต้องไปคุยไปอะไรเล่นกันเนี่ยมันไม่มีเลยมันไม่มีเลยในโลกของออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วในแง่ของนอกตำราอีกล่ะในเรื่องที่เด็กทำผิดผู้ปกครอง
ตัก
คุณครูตักเตือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีผู้ปกครองกับลูกบางทีบางอย่างก็ไม่ได้สื่อสารกันได้ทั้งหมดเพราะว่าเด็กก็อาจจะชอบเพื่อนอาจจะคุยกับเพื่อนตักเตือนเพื่อนได้หรือเพื่อนมีความรู้ใหม่ๆมาแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าอยู่ในโลกเล็กขนาดนั้นอ่ะผมว่ามันถากไปนะครับในแง่ของเด็กเนี่ยมันไม่โอเคในแง่ของผู้ปกครองเองก็เหมือนกันครับเนี่ยอย่างที่เราคุยกันแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยถ้ามองแง่ของผู้ปกครองไม่มีเวลาทำมาหากินนะส่วนแต่ข้อดีก็โอเคผู้ปกครองจะได้อยู่กับลูกมากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าผมว่าจริงๆลูกกับผู้ปกครองก็อยู่กันไม่น้อยนะ
อยู่กันมาทั้งชีวิตแล้ว
กลับมาเลิกเรียนแล้วก็ถึงดึกถึงนอนนี่ก็พอได้อยู่ใช่ไหมครับ
ค่ะ
เสาร์อาทิตย์อีกก็ยังมีอยู่นะครับแต่ถ้าครั้งนี้ต้องมาอยู่ 100% เนี่ย ผมว่านานไปไม่ดีแน่นอนครับ3เดือนผ่านไปเนี่ยลำบากแน่ครับ
ค่ะแล้วก็ประสบการณ์ที่เด็กจะได้ไปเข้าสังคมเด็กด้วยกันประสบการณ์ที่เด็กจะได้ไปเข้าสังคมกับครูและกับรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนเนี่ยมันก็จะหายไปตรงนี้เนาะประสบการณ์ในสังคมและดิฉันว่าถ้าใครบอกว่าวิชาเรียนเราไม่ได้เรียนจากโรงเรียนแต่สิ่งที่เราได้จากโรงเรียนก็คือว่าประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กที่เราได้อยู่กับเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยอันนี้นี่ถ้าเราจบชั้นมัธยมไปแล้วจบชั้นมหาลัยเราจะกลับมาย้อนหาประสบการณ์แบบนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคุณเซนเนาะใช่ไหม
ใช่ครับจริงที่สุดเลยครับเพราะจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วนะครับถ้าจะเอาแค่เรื่องการเรียนแล้วก็ไปต่อมหาลัยโน่นนี่นั่นนะครับมันก็มีหลักสูตรกศน.อะไรพวกนี้ใช่ไหมบางทีเรียนรัดเนี่ยเด็กผมว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้ทุกคนไปเรียนรัดกันนะเขาเรียนกันแค่ 2-3 ปีเขาก็จบม.6 กันได้เลยนะคือถ้าจะเอาอย่างนั้นนะมันก็ไปได้นะก็สามารถที่จะจบได้ครับจบแล้วก็ไปสอบเข้ามหาลัยอะไรมันไม่ใช่ว่าจะต้องเรียนเก่งถึงจะสามารถทำอย่างนั้นได้น
ะ
แต่ทำไมหลักสูตรของทั้งประเทศเราไม่เป็นอย่างนั้นล่ะหลักสูตรของทั้งประเทศเราก็ทำขึ้นมาเพื่อที่ให้เด็กได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กของเขากับกิจกรรมกับเพื่อนของเขาซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเพียงแค่ว่าเอาสอบได้คือว่าคุณสอบม.6 ได้คุณมาติวที่บ้านแล้วคุณสอบม.6 โดยที่คุณไม่ต้องเรียน6ปีเลยคุณสอบได้คุณก็ไปเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้มันไม่ใช่ชีวิตนะผมว่านะครับมันมัวแต่จะไปถึงความสำเร็จความตรงนั้นเร็วเกินไปบางทีมันไม่ใช่สำหรับชีวิตของเด็กเด็กก็อาจจะต้องได้รับอะไรมากกว่านั้นซึ่งในโรงเรียนซึ่งเป็นฟิสิกอลห้องเรียนสนามเด็กเล่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยก็มีความสำคัญมากในส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าตรงนั้นอ่ะคือการหล่อหลอมที่จะทำให้เขานะครับเติบโตแล้วก็รู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหาในชีวิตมากกว่าที่จะเรียนจากจอเล็กๆเท่านี้ครับ
ดิฉันชอบคำนี้ค่ะของคุณเซนคือการที่เด็กไปโรงเรียนน่ะไม่ใช่แค่การไปหาความรู้แต่เป็นการใช้ชีวิตในวัยเด็กเนาะใช่ไหมคะใช้ชีวิตในวัยเด็กนี่มันสำคัญมากทีเดียวเลยคุณเซนมองอะไรคะมองลูกเหรอคะลูกอยู่ตรงนั้นเหรอ
มองภรรยาคร
ับ มองภรรยาค่ะคือการใช้ชีวิตในวัยเด็กนี่สำคัญเพราะว่าดิฉันจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราเรียนชั้นมัธประถมมัธยมเราก็รู้สึกว่าอยากโตเร็วๆอ่ะอยากโตเป็นผู้ใหญ่เร็วๆใช่ไหมอยากจะเป็นแบบผู้ใหญ่เนี่ยแต่พอเราโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาเจอชีวิตที่มันบีบคั้นเนี่ยเรากลับจะอยากไปใช้ชีวิตในวัยเด็กซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมไม่มีผู้ใหญ่คนไหนที่จะกลับไปเป็นเด็กได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นเด็กเนี่ยเราให้เขาใช้ชีวิตในวัยเด็กอยู่กับเพื่อนอยู่กับครูชีวิตในโรงเรียนให้เต็มที่เลยอย่างนี้ใช่ไหมนี่เป็นความคิดของผู้ปกครองคนหนึ่งใช่ไหมคะ
ใช
่ครับค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็หวังว่าวันที่1กรกฎาคมที่จะมีการเปิดเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้บอกมาเนี่ยเด็กของเราจะได้ไปโรงเรียนไปอยู่กับเพื่อนแต่ก็ยังอยู่ในมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเซนคะฝากทักทายภรรยาด้วยนะคะฝากทักทายด้วยค่ะภรรยาที่อยู่ข้างๆนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้โหมาแบ่งปันมุมมองแง่คิดต่างๆ
มาก
เลยขอบคุณมากค่ะสวั
สด
ี
ค่ะ